Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. LRT pranešė, kad Algis Ramanauskas dėl savo griežtų pasisakymų apie žmonės vartojančius rusų kultūrą buvo pašalintas iš TV programos Dviračio žinios. Dalis tokį sprendimą sveikino, jo ilgai laukė, kiti piktinosi, teikdami, kad tai yra atšaukimo kultūros atvejis ir žodžio laisvės apribojamas. Panašių reakcijų visai neseniai buvo galima girdėti ir po Remigijaus Žemaitaičio įrašų apie žydus. Daliai žmonių konstitucinio teismo sprendimas buvo sveikintinas, politikas stipriai pasmerktas, tačiau kiti piktinosi, kad ribojama Seimo nario nuomonė, o spalvos pernelyg sutirštintos. Dabar Žemaitaitis sulaukęs nemenko visuomenės palaikymo sugrįžo į valdžią, visgi po Seimo langais jau ketvirtadienį ir vėl rinksis protestuotojai, aiškindami, kad šiam politikui neveta koalicijoj. Ar šie atvejai gali tapti precedentais, kuriais remiantis bus nustatomo žodžio laisvės ribos? Ar galima lyginti Ramanausko ir Žemaitaičio atvejus, už ką mūsų šalyje galima būti, liaudiškai tariant, nukencelintam, ar įmanoma kencelinimas, jei žmogus turi nemažą visuomenės palaikymą. Apie tai mes šiandien diskutuosim, kaip visada šioje laidoje laukiam ir jūsų klausytojų pastebėjimų bei klausimų. Žinių radijo programėlė bus visos laidos metu atvira jiems. Na, o šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius. Sveiki.
Gerą dieną.
Ir taip pat nuotoliu vaizdo tinklaraštininkas, YouTube kūrėjas Skirmantas Malinauskas. Sveiki. Tik tai mikrofoną paprašysiu įsijungti, arba čia mano... Viskas gerai, techniko klaida. Tai ar galima lyginti Ramanausko ir Žemaitaičio atvejus, ponia Malinauskai, jūs kreipiuos?
Aš manau, kad sunkiai, taip pat aš manau, kad čia nei vienas atvejis nieko bendro iš viso su cancel kultūra neturi. Pirmiausia, Ramanausko atvejis iš viso visuomenį nepaaiškintas, kas ten vyko, nes tai, ką išplatina LRT, tai mano akimis visiškai prasilenkė su tikrove. Jis yra atleistas tikrai ne po to, kai jisai padiskutuoja su dabartiniu parlamentaru Vytautu Sinica, tuo metu nacionalinio susivienimo pirmininku, savo podcaste apie rusakalbius ir apie žmonės, kurie ten klausosi rusiškos muzikos ir panašiai. Tai vyksta prieš daugiau negu mėnesį. Po to tikrai žinau, kad LRT tai svarstė ir nusprendė, kad palauks teisėsaugos tyrimų. Visiškai nėra čia nieko naujo. Ramanauskas jau prieš tai buvo tyriamas teisėsaugos, po to, kai jis ten kalbėjo apie tai, kad turėtų būti deportuojami iš Lietuvos asmenys, kurie atvirai palaiko Kremliaus poziciją ir bendrai. Jeigu mes Ramanauską prisimintume, tai žmogus, kuris visada garsėjo savo garsiais pareiškimais, tokiais skambiais, prisiminkit net jo grupės svastikos sukitės greitai dainas, ar ne, apie Landsbergis vagis arba atbėgo Kariūnai Brazauskas sušaudė. Tai žodžiu, čia yra nieko naujo, bet jis yra atleistas po spalio 30 dienos savo Facebook įrašo, ten du sakiniai. Aišku, jie kaip visada yra labai provokuojantis ir matyt nedarantis, bet tai yra neįvardinta. Tie sakiniai yra apie naują premjerą ir apie socialdemokratų partijos pirmininkę. Ir kiek žinau, tai buvo paskutinis kantrybės lašas, kuris LRT privertė priimti šitą sprendimą. Ir taip pat man iš karto kyla klausimas dėl politinio konteksto, nes mes galim prisiminti, Virginijus Savukynas kažkada buvo, turėjo net teisme gintis ar apsiginti dėl kritikos ministrei. Dabar Algis Ramanauskas, tas įrašas, kad būtų aišku, jis tikrai nėra deramas, jis skamba taip, kai Blinkevičiūtė atsisakė būti premjere, Algis parašė, kad kiaulė premjere nebus, ugalovnikas bus, kalbėdama apie Palucko teistumą. Tai aišku, kad tai nedėra, bet tada ir kalbėkim, kokios yra ribos. Algis Ramanauskas nėra nei laidų vedėjas, nei žurnalistas, nei LRT veidas. Jis yra humoristinis personažas humoro laidoje. Ir dar vienas dalykas, jeigu mes kalbam apie tai, kokius standartus kelia LRT, tai labai keista, kad tie standartai išryškėja tik tai po rinkimų. Tai yra, jeigu iki to laiko turint galvoj, kad pats Algis buvo konservatorių partijos narys, paskui narystė susistabdė per tuos tyrimus ir skandalus, bet visa tai buvo toleruojama, čia buvo galima daug atvejų Statkevičiaus, galim prisiminti istoriją ir teismo procesą ir panašiai, visa tai buvo toleruojama, tai dabar tik paaiškėja rinkimų nugalėtojai, tik papučia nauji politiniai vėjai ir panašu, kad pasikeičia standartai ir tai jau nebetoleruojama.
Pone Radzevičiau, panašiai mąstytumėt?
Aš sutikčiau su Skirmantu pirmiausia dėl vieno dalyko, kad na, jeigu kalbame apie paaiškinimus, kodėl nutraukiamas sutartis arba bendradarbiavimas su bet kuriuo LRT veido, aš vis dėlto Algį Ramanauską laikyčiau LRT veido, net jeigu tai yra personažas. Vis tiek jisai matomas televizijos eteryje ir daugybę metų, tik tiesa reikia atskirti, ką ir Skirmantas irgi teisingai paminėjo, vienas dalykas yra žurnalistai, kitas dalykas yra visai kitų kūrybinių profesijų atstovai, nežinau, kas animacija kuria, kas humoro laidas, tai iš tikrųjų negalima turbūt taikyti vienodo standartų. Vienareikšmiškai. Bet iš tikrųjų labai svarbus momentas paaiškinti visuomenėje, kas ir kodėl, todėl pasakysiu turbūt ir savo pavyzdžiui, aš turiu deklaruoti šitoje studijoje, kad esu buvęs LRT tarybos pirmininku ir susidūręs esu su panašia situacija. Ir dėl to aš matyti Skirmantui galėčiau paantrinti, kad kodėl turi būti rimti paaiškinimai visuomenėje, jeigu dėl nuomonės raiškos netenka žmonės galimybės visuomeniam transliuotojui būti eteryje. Aš, pavyzdžiui, būdamas LRT tarybos pirmininku, irgi sulaukiau vieno leidėjo bylos baudžiamosios ir mane net pirmą instanciją nutiesė beje, už tai, kad aš kritikavau, remdamasis Wikileaks medžiagą, kad dalis Lietuvos leidėjų pardavinėjo savo turinį, bendradarbiavo su politikais labai neskaidriai. Ir dėl to komentaro aš iš tikrųjų maniau, kad kai man ne pirmą instanciją nutiesė, kad reikia atsistatyti iš LRT tarybos pirmininkų, bet tuo metu LRT taryba mane palaikė, sakydama, kad na, nori sulaukti galutinio sprendimo ir neskubės daryti kažkokių tokių drastiškų sprendimų. Tai man tas palaikymas atrodė labai svarbus, kita vertus, žinot, kontroversiška, LRT tarybos pirmininkas nuteistas pirmo instancijoje, net jeigu neįsteisėjo. Tai aš skirmą tą palaikyčiau ta prasme, kad jeigu iš tikrųjų Algio Ramanauskai greitai nutraukimas sutarties susijęs su būtent tuo komentaru, ir tai, kad yra iškelta byla, tai aišku, norisi matyti žinoti tokią bendrą politiką, ar jinai taikoma visiems vienodai, kad pavyzdžiui, iš tikrųjų nutraukiamos sutartys, jeigu tau iškelta yra byla, bet dar nėra pasakyta iki galo, ar esi kaltas arba nekaltas. Tai čia tas momentas, kuris pats svarbiausias, ką minėjo Skirmantas, o vienu klausimu, kurio nesutikčiau, galbūt su Skirmantu, ne dėl to, kad jie atvejai identiški, bet vis dėl to lyginti ir kontekste žiūrėti kiekvieną nuomonę ir jos raiškos ribas labai svarbu ir reikia, nes kitu atveju mes galim sulaukti selektyvaus teisingumo ir šiandien aš drįščiau pasakyti, kad jau dabar aš matau, kad teisėsaugos institucijos kelia bylas vienais atvejais baudžiamasis, kitais atvejais ignoruoja pareiškimus ir čia galim paminėti, kad ir pono Arūno Valinsko kažkada buvusio be Seimo pirmininko politiko pokalbį, kuriame jis pasakė, jog kai kurios tokio tipažo politikus reikėtų kartą per metus pakarti. Tai žinot, tai, kas galima humoristui, negalima kartais politikui ir negalima žurnalistui. Tai čia, Skirmantai, aš baigdamas tą mintį pasakysiu, kad Algio Ramanauskai greitai kontroversija didžiausia, kad jis vienu metu buvo ir personažas, ir politikas vienos iš partijų, reiškia, narys, beje, konservatorių ir čia šiuo atveju klausimas yra, kiek politiškai jisai neutralus. Ir čia turbūt jau mes turim šiandieną tik diskutuoti apie tai, kas svarbiau, būti politiku ar personažu, kuri teisė labiau kritikuoti kažką vertinama kaip politiku ar kaip personažu. Mano asmeninį įsitikinimą mūsų konstitucinės nuostatos ir įstatymų yra per griežtus. Jeigu manęs klaustumėt, kaip aš mastau, aš norėčiau daugiau žodžių laisvės ir manyčiau, kad galima aštriau pasakyti visiems beje. Bet čia jau turėtų teisininkai ir visuomenė diskutuoti, ar ne per griežtai esame įdėję į savo konstituciją ir įstatymus ribojimus.
Po LRT pranešimo čia buvo galima girdėti ir viešoje erdvėje ir dabar matau, kad tikrai klausytojai labai stipriai įsitraukė ir pagrindinis ten skambantis žodis yra Valinskas, nepamirškit ir Valinsko, šaudyti, skatinti yra pasiektas dugnas iš abiejų veikėjų, nieko savo nuomonės reiškimas, raginimas šaudyti, gėda, kad taip ilgai dar Ramanauskas LRT laikė, rasa, o ką Valinskas gali leksikos nevaldyti, Ramanauskas, nors gerai vaidino Peliuką ir Lukašenką, štai tokie pastebėjimai, toliau jie čia krenta į Žinių radio programėlę, bet iš ties, ponia Malinauskai, turbūt, na, yra šioks toks klausimas, kodėl Ramanauskui taip vat viskas užsibaigė, o štai Valinskas toliau veda laidą. Na, tai tuomet turbūt mes matom, kad yra kažkoks dvigubas standartas, ar ne?
Tai aš tada labai dar trumpai, kai mes kalbam, kadangi buvo laidos pradžioje paminėtas Žemaitaitis, mes kalbam apie asmenį, kuris konstitucinio teismo pripažintas antisemitu, kuris dabar yra teisiamas, tai tikrai būtų turbūt labai drąsu, jeigu LRT vadovybė, pirmiausia vadovė, sakytų, mes keliam savo aukščiausius standartus ir žinot, mes nebeduosim eterio daugiau antisemitui ir aš vat nusprendžiau taip. Tada būtų galima sakyti, va, prieš valdžią žmonės eina tam, kad išlaikytų tam tikrus standartus. Bet taip nėra, pasirenkamas lengviausias ar ne, taikinys. Dabar dėl Valinsko. Aš sutinku su to, kas yra rašoma, bet aš noriu irgi atkreipti dėmesį vieną klausimą, nes manau, kad jis yra svarbus. Mūsų prokurorai, va čia jau aš irgi pasiginčiusiu su Dainiumi, ne iki galo supranta tokių pasisakymų konteksto. Pavyzdžiui, Algis Ramanauskas buvo prieš tai ikiteisminėme tyrime, kuris vėliau buvo nutrauktas, tyriamas apie tai dėl to, kad jisai pasisakė, jog reikia iš šalies tiesiog vežti, deportuoti asmenis, kurie atvirai palaiko Kremlių. Dabar yra tokių pačių asmenų, kurie atvirai palaiko Kremlių socialiniuose tinkluose, su apie daręs apie juos epizodus, kurie sako, kad reikia nacistus lietuvius deportuoti, kuriem nepatinka Putino politika. Ir dabar aš sakau, Ar jūs tikrai manote, kad tai yra vienodo lygio pasisakymas? Ar mes suvokiam kontekstą, kas šiuo metu vyksta? Ar mes suvokiam, kad, pavyzdžiui, Rusija šiuo metu yra tas pats, kas nacistinė Vokietija? Ir jeigu tu antro pasaulinio karo Hitleriui valdant Vokietiją kalbėtum apie vokiečius, matytų galėtum sau leisti šiek tiek daugiau, negu šiaip kalbėdamas apie bet kokią kitą valstybę. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ar mes galime sakyti, kad partizanas, kuris gina Lietuvą, kuris nužudo dėl to, yra lygiai toks pats ir lygiai taip pat reikia teisti, kaip pavyzdžiui, okupantą, kuris nužudo partizaną. Nu, tai yra absurdas. Tai aš šitoje vietoje neičiau į tuos niuansus dėl Valinsko, jis lygiai taip pat kaip Algis Ramanauskas turi tikrai ilgą liežuvį ir pasisako dalykų, kurie paskui priveria daug košės. Aš tik tai priminsiu, kad net ir visuomenės informavimo etikos kodekse ir netgi visuomenės informavimo įstatymai yra nurodyta tai išimtis, kad humoro atveju yra netaikomi tie patys etikos standartai. Matyt, daug kas po to pasislėpia, bet aš tik tai noriu pasakyti, kad mes visiems vienodai standartų taikyti negalim. Ir pavyzdžiui, Žemaitaičio pasisakymas apie žydus, turint galvoje tarptautinį kontekstą, tai, kas vyksta dabar vidurio rytuose, ar ne, karo veiksmus Jungtinės Amerikos valstijose, Vokietijoje, mūsų strateginiai partneriai, nu jis yra visai kitoks negu pajokavimas, juodas humoras, kad reikėtų iš tų, kurie klausosi rusiškos muzikos, atiminėti vaikus. Juk akivaizdu, kad tai yra hiperbolė, tai nėra realybė, kurią įgyvendintų tas pats Ramanauskas.
Pone Radzevičiau, norėtų reaguoti.
Jo, aš su Skirmantu galėčiau tik iš dalies sutikti. Žinot, žodis juodas humoras yra geras terminas, bet jis nėra įstatymuose įtvirtintas. Čia irgi reikėtų tą žodį juodas, čia žinot, kaip yra juoda pornografija arba ne juoda. Tai man atrodo, reikia labai aiškiai susitarti vis dėlto. Įstatymas turi būti taikomas visiems vienodai. Dabar dėl konteksto. Matot, koks bebūtų kontekstas, atkreipsiu dėmesį, kad konstitucijos nuostata dėl nuomonės raiškos ir įstatymų yra pakankamai griežta. Tai reiškia, kad jeigu nors koks nors žmogus palaiko kokį nors blogą dalyką, ar Rusijos agresija, ar Sudano, ar Pietų Sudano, ar nežinau, dar kokios nors valstybės, Lietuvoje nėra numatyta už tai jokia mirties bausmė ir skatinti šaudyti tokius žmonės, net hiperbolizuojant, na, deja, bet tikrai nėra numatyta, arba beje nėra numatyta. Ir aš galiu suprasti, kad iš tikrųjų galėtume teikti, jog kai kuriais atvejais, jeigu tai būtų humoro laida, iš tikrųjų humoro laida, galbūt juodo humoro laida, ir tai būtų deklaruojama, galėtume galvoti apie vienus standartus. Jeigu tai yra dviejų politikų pokalbis, na, šiuo atveju kalbame apie ponus ir pono Armanausko pokalbį. Manau, kad sudėtingesnė šiek tiek tema ir tas kontekstas vėlgi leidžia mums galvoti apie tuos teisės standartus, kurie yra šiandieną Lietuvoje. Dar kartą pabrėšiu, kas Skirmantas teisingai, man atrodo, sako, ir aš pritarčiau jam, kad kontekstas turėtų daug ką lemti. Tik tai klausimas, ar visa visuomenė, tai yra visuomenė, kuri klausosi tokių pokalbių, iš tikrųjų supranta kontekstą. Nes matot, tai, ką apie tuos pačius žydus nacistinėje Vokietijoje 33-34-5 metais šnekėjo tam tikri veikėjai viešo erdvėjai, kad jiem čia ne vieta ir visa kita, galima buvo irgi galvoti, kad vieni juodai juokavo, kiti kitaip juokavo. Aš sakyčiau, kad šitas geopolitinis kontekstas ir įtampos, kurios yra su kaimynėm valstybėm Izraelyje, jis mums kelia du esminius klausimus. Ar mes visuomenė leidžiam šitom temom iš tikrųjų kalbėti tai, ką mes galvojam? Na, pavyzdžiui, ten, atimti vaikus ir šaudyti. Tegul čia hiperbolizuota, bet sakykim, žmonėm, kurie remia Kremliaus politiką, galima jūs net iššaudyti. Bet ir perkeltinė prasme. Bet mes tą turim susitaikyti, kad gali lygiai ir apie tos žmonės taip kad kalbėti, kurie tai pasakė, kad tave patį reikia šaudyti, nes tokie kaip tu ne baudžiamojo kodekso vadovaujasi, o vadovaujasi linčio teismo metodais, kad žmogų vietoj to, kad teistume už tai, kad jis palaiko, pavyzdžiui, Kremliaus režimą, pažeidžia sankcijas, nežinau, remia agresiją, tai vietoj to, kad teisiniu būdu teistume, tu siūlai šaudyti kažkokiais neformaliais metodais. Ir mes galim įsivelti viešo erdvėje, o to jau yra Facebooko burbuluose, į neapykantos kalbą abiejim pusėm. Tai yra ir tie, kurie sako, kad kažkokia visuomenės grupė daro blogus darbus ir reikia ją ar cancelinti, ar su jie kažkaip elgtis ypatingai blogai, tada atitinkamai ir jų atžvilgiu. Ir štai jūs jau minėjote, kad net čia prie mūsų laidos temos jau atsiranda ir pono Valinsko istorijos priminimas. Aš drįsčiau sakyt, kad vieša erdvė nėra tokia jau lengvai galėtų būti suprantama, kad visi čia mes viską suprantam, kontekstą ir vienodai priimam. Ir Skirmantas, kaip niekas kitas puikiai žino, kad žmonės yra angažuoti, pavyzdžiui, net ir politiškai ir kitaip. Ir suprantat, jeigu kažkam atrodo, kad, tarkim, konservatorių partijos narys gali leisti savo neapykantą skleisti kokios nors socialdemokratų ten politikų atžvilgių, žmonės gali kelti klausimą, kodėl negalima tada atvirkščiai daryti, arba neturėtų daryti atvirkščiai. Ir čia mes turime sunkią temą, kurią aš grįžtu. ar žiūrim grinai įstatymų rėmose, ar žiūrim šiek tiek plačiau mūsų visuomenės, reiškiasi, tolerancijos rėmose. Aš primenu, kaip ir Skirmantui sakiau, aš esu linkęs galvoti, kad turėtume daugiau laisvės. Bijau, kad kol kas teisininkai, jeigu čia sėdėtų kokie nors advokatai, kurie turi tų bylų, arba teisėjai prokurorai, jie būtų griežtesni, negu aš mastau ir aš manau, ir čia už tai Skirmantui tik dėlino galiu pritarti, kad prokurorams nėra lengvas uždavinys, Skirmantui kiekvieną kartą ne tik kontekstą nustatyti, pabrėžiu, baudžiamo atsakomybė lemia žmogaus intencijas. Tai yra, kai žmogus sako, kažką reikia žudyti arba daryti, labai svarbu ne tik, kaip jis pasakė, kodėl jis pasakė, bet su kokiam intencijom. Ir aš spėjau, kad Skirmantui tikrai nebus tas lengvas tyrimas, nes aš manau, kad Algis Ramanauskas greičiausiai jisai ir sakys, kad jis tikrai neturėjo galvoje šaudymo, na, kaip čia, paraidžiui, turėjo galvoje, kad tokius žmonės reikia kažkaip, na, stipriai vertinti galbūt. Ir pažiūrėsim, kuo ta byla baigsis. Aš manau, kad skirmantai čia gali būti visokių niuansų, gal ta byla baigsis, kad tik teisminis tyrimas pasibaigs ir nebūtinai nuteisimo.
Įsivėlėm į neapykantos ginčą, dar į šitą momentą, ponia Malinauskai, parašysiu sureaguoti. Nematot jūs šią problemos, nes iš tiesų buvo galima matyti Facebook'e, iš tiesų plito šitas momentas po Ramanausko pareiškimo apie tą šaudymą, tai sakė, kad dalis vartotojų Facebook'o, kad šaudykim tada patį Valinską, tai ne Valinską, o Ramanauską, atsiprašau. Tai ar čia, na, nekyla kažkokių problemų, kurios gali po to išvirsti realius kažkokius neapykantos nusikaltimus tarp žmonių?
Tai man atrodo, kad mes vis šiek tiek kalbam apie dalykus, kurie yra post factum. Pavyzdžiui, mes kalbam apie tai, kad konservatorius negali apie socialdemokratus taip kalbėti, bet aš tikrai priminsiu, Remigijus Žemaitaitis sako, kad konservatoriai vykdė genocidą. Jisai siūlo eiti ir rašo eilėraščius ir eiti ten uždegti žvakutes prie profesoriaus Landsbergio namų ir panašiai. Ta prasme, jo retorika yra lygiai tokia pati, nieko nesiskrianti, ir tai yra antros pagal dydį koalicijos partnerės partijos pirmininkas. Tai šitoje vietoje tu negali pritaikyti vienam vieną standartą, kitam kitą. Mes lygiai taip pat kalbant apie neapykantos tą vadinamą kalbą, žiūrėkit, 1000 dienų vyksta karas, ten žūna žmonės, čia jau nėra kalbos klausimas. Jeigu jūs atkreiptume dėmesį, pavyzdžiui, kas Ramanauską palaikė, pirmiausia viešų laiškų, tai iš esmės visos, nu, sakykime, daugelis Ukrainai paramą renkančių organizacijų Lietuvoje. Ir aš žinau, kad tikrai iš pačios Ukrainos ateina žinutė su klausimu, ar tikrai Lietuvoje iš nacionalinio transliuotojo buvo atleistas žinomas žmogus dėl to, kad jisai blogai pasisakė apie rusus. Tai šitoje vietoje, tai jiem tai yra labai sunkiai suvokiama, kai jų krenta bombos ir jie praranda savo teritoriją ir žuvo vaikai ir moteris. Tai mes šitų dalykų tikrai nesuvaldysime, čia galime kalbėti apie tą sterilę situaciją, tokią laboratorijos sąlygas, šiltnamio sąlygas, neapykantos kalba buvo ar bus, jeigu kažkas sako griežtesnį žodį, bus kas tą griežtesnį žodį atsako, yra tam tikros ribos, tas ribas reikia vertinti, bet pirmiausia, aš sakyčiau, vertinti kontekstą. Pats geriausias pavyzdys, man atrodo, kai karo pradžioje, pavyzdžiui, ta pati kalbos komisija, rusų karo laivą pasiuntimą ten, kur mes niekada nesakytume tiesioginiame eterį, įvertino kaip norminę kalbą. Tai nebuvo klausimas, kad mes keiksmažodžius dabar pradėsime vartoti mokyklose su vaikais kalbėdami arba ten, nežinau, šeimoje. Tai yra klausimas, kad vykstant karui tokiam aplinkybėm iš tikrųjų yra tam tikri simboliai, kuriuos tu gali įteisinti ir tai turbūt bus ekstraordinarios aplinkybės. O kalbant apie Ramanauską, jis tikrai nepražus. Aš manau, aš jam lygiai tą patį sakiau, rašiau apie tai, kad nėra čia jokios problemos. Aš suprantu, kad visuomeninis transliuotojas gali sukelti labai aukštus skaidrumo standartus. Ramanauskas dabar taps tiesiog vlogeriu, kaip ir aš, ir galės socialiniuose tinkluose tikrai plačiau kalbėti. Aišku, tų tyrimų buvo ir bus. Ir tiesą sakant, reikia suprasti, kad tie tyrimai irgi daugeliu atveju yra angažuoti. Aš nenoriu labai išsiplėsti, bet aš pats turbūt turėjau 4 kreipimosis dėl šmeišto iš asmenų ir niekada nepradėti ikiteisminiai tyrimai. Tai yra bet kas, vat mes dabar pakalbėjom jūs, bet kuris galit nuėti parašyti pareiškimą dėl manęs į policiją ir turėsiu dar vieną ikiteisminį tyrimą, tai to irgi labai stipriai nesureikšminčiau.
Nerašysim, prašom.
Aš Skirmantui galėčiau tik pritarti, iš tikrųjų yra daug aplinkybių, kai galima vartoti stipresnius terminus, bet aš vėlgi pabrėšiu, kad nu, čia labai būtų smagu, kad turėtume tokį bendresnį visuomenį sutarimą. Žinot, pamenu, Skirmantas teisus, daug kas yra turėtų skundų. Aš pats pamenu, vienoje savivaldybėje, kai meras, jo šeimos nariai ten kartu su klebonu berods ten perėmė vieną iš laikraščių ir iš esmės demokratinį tokį institutą, kaip žiniasklaida, užvaldė politikai su bažnyčia. Tai aš esu pakankamai rimtai sukritikavęs tą merą, pasakydamas, kad reiškia daro nusikaltimus demokratijai ir mane pamenu irgi skundė etikos komisijai. Aš lygiai taip pat pamenu, kai kolega Rytį Juozapavičių kartu su kitu kolega į laidą nutraukė paskutinį kryžkelį LRT, buvusį generalinį direktorių, aš pavadinau, kad tai, ką jis susiema, tai žurnalistikos genocidas. Ir pamenu, mane lygiai taip pat skundė etikos komisiją, sakydami, kad genocidas tai čia susijęs su, reiškia, žydų tautos naikinimu ir panašiai. Ir aš, nu, žodžiu, aš irgi turėjau su kontroversijos, sakyčiau, kad Skirmantas teisus, kad vieši asmenys, vieši žmonės, jie turi susitaikyti, kad gali būti tokių vertinimų, gali kartais peržengti ribas. Niekas nepasakė griežtų ribų. Skirmantas, kaip niekas kitas, žino, kad šita norma konstitucinė apie nuomonės raišką, jinai nėra labai aiškiai apibriežta. Jinai nustato principus, bet tikrai mes puikiai žinome, kad realiai gyvenime gali būti iš tikrųjų karo aplinkybėm vienai pleidžiama, ir keiktis turbūt galima, ir pyktis turbūt labiau, nes emocijos įsiveržia. Bet iš tikrųjų turim vieną sunkią temą, kurios mes savo esam neatsakę. Ar iš tikrųjų socialiniam, religiniam, tautiniam, ten tos grupės, kurios paminėtos, iš tikrųjų yra, mes turim vis dėlto taikyti, na, aš vadinčiau taip mandagiai, nuosaikesnę viešą leksiką. Kodėl? Todėl, kad eskalacija konfliktų tarp šitų grupių paprastai būna labai sunki. Nekalbu šiaip apie asmenis, va tai, ką Skirmantas pasakė, aš būčiau žymiai atlaidesnis dėl politikų, tarkim, kritikos. Vieni kiti politikus pavadina ten visai, gali būti ten ir keuliam, ir dar kažkaip. Čia jau jų, taip sakant, politinis kultūros reikalas ir jų etikos beje reikalas, ne tik įstatymų. Aš leisčiau politikus vieni kitiem vadinti, kaip jie jau nori. Bet šitos grupės yra žymiai jautresnis dalykas, todėl kad mes turime, na, tarkim, tos pačius ar rusus, ar ukrainiečius, turim ir tautas, ir valstybės, ir turim Lietuvos rusus ir ukrainiečius, ir to šalių. Ir apibendrinti terminai, na, pavyzdžiui, šiuo atveju dėl Algio Ramanausko, matyt greitai, kad tie, kas klausosi rusiškos berods muzikos, ten filmų žiūri, juk tai nebūtinai iškart reiškia, kad tie žmonės palaiko Kremliaus politiką. Kontekstas buvo toks, be jokios abejonės, bet tiesmukai žiūrint gali kažkam atrodyti, kad tai skatina prieš visus. Ir aš linkčiau galvoti, kad iš tikrųjų būtų labai gerai, kad būtų vertimai ne tik teisėsaugos. Aš dar nežinau, ar Skirmantas matė, aš irgi nesu bent jau matęs LRT etikos kontrolierijos, kurios šiuo metu turbūt nėra, aš kiek suprantu, bet būtų labai smagu, kad jie būtų pirmiausia LRT etikos sargai vertinę ir tai būtų žymiai objektyvesnis vertinimas, jeigu tai būtų. Mano galva, pirmiausia, nuo to reikėjo pradėti.
Trumpai. Aš tik patikslinsiu labai trumpai, kad yra pirmas ikiteisminis tyrimas baigėsi tuo, kad tiesiog buvo atiduoti vertinti Lietuvos radio ir televizijos komisija ir Ramanauskas, kiek žinau, gavo įspėjimą. Tai nesibaigė baudžiamojo persekiojimo, tiesiog buvo jam pasakyta, kad būtų atidesnis ateityje, bet matyt, vat, neišgirdo.
Trumpą pertraukėlę padarom. Dainius Radzevičius ir Skirmantas Malinauskas šiandien su mumis. Mes čia diskutuojam apie tai, kurgi žodžio laisvės ribos, Ramanausko, Žemaitaičio atvejus aptariam, Valinsko taip pat minėtos čia atvejais. Žiūriu, ką ir jūs rašote žinių radio programėlę, Kostas čia visuomenės gėda, Povilas nieko savo žodžio laisvė, raginimas šaudyti, laimis visuomenės veikėjai, Ramanauskas, Valinskas ir Šurajevas, visus juos į teismą. Taip pat Paulius reaguoja tai, ką kalbėjo ponas Malinauskas, kad žiūrint, ką partizanas nužudo ir nebelieka jokio humoro, kai skatinama šaudyti. Viktoras, šiaip prie įvairaus pobūdžio informacijos pateikimo ir jos konteksto pateikimo prisideda pati žiniasklaida. Pritariu, kad tokie pasisakymai Ramanausko ir kitų LRT negalimi, o dėl konservatorių rinkimų rezultatų ir Ramanausko, manau, kad tai tiesiog manipuliacija ir sąmokslo teorija. Gal į šitą Viktoro momentą, ponė Radzevičiau, sureaguokim, kaip jūs čia matytume?
Galima galvoti kaip sąmokslo teorija, bet aš žiūrėčiau į faktus, turbūt kaip jis Skirmantas pasakė. Matot, čia kaip ir pono Paukščio dabar Paukštys pasakė, reiškia, kad sutapo jo projektų Deltonikos ten strigimas dėl to, kad prezidentą parėmė. Ir tu gali tvirtinti arba neigti, bet jeigu sutapimas yra, tai labai svarbu, kad būtų išsklaidytos tokios abejonės. Tai aišku, aš vėl grįšiu, aš norėčiau turbūt nebūti labai skeptiškas arba kažkoks kritiškas kolegų, kurie LRT, nežinau, ar taryboje, ar dar kažkur, kur sprendė dėl sutarties nutraukimo ar sustabdymo su ponu Algiu Ramanausku. Bet aš vis dėlto linkęs būčiau galvoti, kad kiekvienu tokiu atveju, kai kalbam apie galimą žodžio laisvės varžymą, čia ir saviraiškos netgi laisvės, mano galva turėtų būti žymiai daugiau paaiškinimų. Ir aš sutinku, kad kai kam gali atrodyti, ką čia daug aiškinti, viskas čia aišku ir taip matyti komentatoriai komentuoja, bet supraskim, kad kai leidžiama kalbėti, tai nereikia daug aiškinti, kodėl leidžiama. Tokia konstitucinė mūsų teisė, mes turim tokią teisę. Bet jeigu yra apribojimai, ir ypač apribojimai susiję su galimybe tęsti veiklą, apskritai veiklą, tai mes supraskime, kad galima nubausti už atskirą pasisakymą, bet bausti dvigubai ne tik už pasisakymą, bet, pavyzdžiui, atleisti iš darbo arba nutraukti sutartį, tai yra toks dvigubas įvertinimas ir klausimas, ar tai nėra per griežta. Ir jeigu yra toksai griežtas vertinimas, aš linkęs galvoti būčiau, kad turėtų bet kuri žiniasklaidos priemonė beje irgi paaiškinti, nes auditorija turi teisę žinoti, ar čia yra jau, taip sakant, vienas pasisakymas reiškia, kad dabar niekada tas žmogus negalės būti eteryje, ar tai tik iš eterio nuėmimas, bet galės būti kaip komentatorius, tai aš sakyčiau, kad aiškumo visą laiką norisi. Aš pats asmeniškai norėčiau, ir Skirmantas turbūt sutiks su manimi, kad kai kalbam apie žiniasklaidos priemonės, ne apie Facebooką, ne apie ten kokį nors tinklą X, jie turi savo matyti politiką, bet apie Lietuvos žiniasklaidą. Visada norisi aiškumo, kur yra ribos ir kokie yra standartai, ne tik pagal įstatymą, bet pagal vidinę redakcinę politiką.
Gairės labai aiškios turėtų būti visuomeniniam transliuotojui ir komercinėse žiniasklaidos priemonėse. Aš kaip supratau, iš jūsų, ponė Radzevičiau, pritartumėt, ponė Malinauskai?
Pritarčiau, tik tai sureaguosiu į skaitytojo komentarą dėl sąmokslo teorijos, tai vėlgi su visa pagarba greičiausiai jūs kažką perskaitėt vieną akim arba vieną ausim išgirdot ir pasidarėt kažkokias išvadas. Tai kai aš sakau, kad taip yra, tai aš nemanau, aš ne išvadas darausi į sutapimus pasižiūrėjęs, aš žinau, kaip buvo, aš turiu šaltinių, su kuriais galiu pasikalbėti, kas buvo svarstoma LRT ir panašiai. Tai šitoje vietoje tiesiog, na, mūsų kompetencijos skiriasi vertinant situaciją, kalbu apie klausytoją. O taip, būtent taip ir atsitiko dėl to komentaro, o dabar klausimas, kurį kelia Dainius Radzevičius, aš visiškai sutinku, čia gal net platesnis yra klausimas, mes visiškai apie tai nekalbam, galbūt Ramanauskas čia yra visiškai aisbergo viršūnė, beje labai trumpai, pirma naujiena žiniuose apie tai, kad pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas dėl šmeišto Žemaitaičiui, kalbant apie premjerės pareiškimą, tai kelintas čia yra ikiteisminis tyrimas, vienas šiuo metu teisme dėl antisemitizmo, paskui buvo svarstoma dėl ikiteisminio tyrimo dėl to jo garsaus įrašo, kuris ten keitė žemaičius į žydus ir ten išsisukinėjo visaip, dabar jau trečias, kaip suprantu, tai mes turime nuostabę iš tikrųjų asmenybę partijos pirmininką valdžioje. Čia kalbant apie standartus, o kalbant apie nacionalinį transliuotoją visuomeninį, tai taip, pavyzdžiui, man yra klausimas dabar, ar yra kažkoks sąrašas žmonių, kurie tenai nepateks. Pavyzdžiui, Ramanauskas pakliūna į tokį sąrašą ar ne, jisai jau nebegali būti ten kviečiamas, ar daugiau ten tokių žmonių yra ar nėra. Jeigu kažkas pakritikavo, sakykime, LRT, pavyzdžiui, direktorė, tu paskui gali nebepakliūti LRT, ir jeigu koks nors politikas tau tai gali pasitikti labai svarbu. Ir kitas dalykas, kodėl aš sakau, kad tai yra aisbergo viršūnė. Man tai rodo, aš pakankamai ilgai dirbau žiniasklaidoje, man tai rodo, kad iš tikrųjų jaučiama, kad keičiasi politiniai vėjai, atėjo kita valdančioji dauguma ir ta valdančioji dauguma turi pakankamai balsų, kad spręstų klausimą. Pavyzdžiui, dėl įstatymų keitimo. Čia buvo kalbėta apie tai, kai buvo renkama dabartinė direktorė, kad žiūrėkit, tvarka netobula, reikėjo ten vis iš naujo rinktis ir taip toliau. Paskui buvo sakoma, nekeiskim tos tvarkos, kai vyksta rinkimai, tai bus blogai. Dabar, pavyzdžiui, atėjo nauji valdantieji gali sakyti, nu mes pakeisim įstatymą, pasižiūrėsim. Galbūt LRT tarybos formavimo tvarką keisim, delegavimo tvarką keisim, dar kažką, galų gale vis tiek kadencijos pabaigoje ateis klausimas, kai reikės spręsti dėl naujo direktoriaus ir matyt, kad LRT jau turi tą tradiciją atsižvelgti šitą konjunktūrą. Aš tik tai priminsiu labai paprastą dalyką, apie kurį irgi mažai kas kalba, nes matyt žurnalistam šiek tiek neramu, galbūt kažkada reikės LRT darbo ieškotis. Kai Siaurusevičių Monika Garbačiauskaitė Budrienė pakeitė, tai ten irgi buvo prasišluota visai neblogai, yra žmonių, kurie dabar dirba komercinėse televizijose ir jie buvo išvaryti tik dėl to, kad jie tiesiog lojalumą Siaurusevičiui parodė. Tai, nu, to neturėtų mano akimis būti, kai mes kalbam ne apie komercinį transliuotoją, o apie visuomeninį, kuris turėtų būti visiems vienodai lygus, turėtų visiems vienodi standartai, atviros durys ir taip toliau būti.
Žemaitaitį paminėjo, Žemaitaičio į kontekstinimą, galbūt irgi pabandykim padaryti, kodėl jis apskritai čia šitoj laidoj yra minimas, tai dėl to, kad atrodytų, kad kai Žemaitaičio visi procesai konstituciniam teisme vyko ir pasirodė Ramanausko šitie pareiškimai, mes stebėjom būtent rinkiminės kampanijos metu, debatuose nuolatos buvo kartojama, tai kodėl čia Žemaitaitis, o štai Ramanauskas, štai toliau dirba dviračio žinios ir panašiai. Jūs nematot, kad yra dar šiek tiek ir šitos Žemaitaičio istorijos pririšimo prie Ramanausko, kad reikėjo parodyti, kad štai ir Ramanauskas negali dirbti, nes jau paprasčiausiai per daug garsiai politikai apie tai kalbėjo, ir kaip Skirmantas paminėjo, na, keičiasi valdžios, tai galbūt reikėjo kažkokią parodomąją akciją čia parodyti.
Tai turbūt vienintelis kontekstas, kuris sieja, tai kad ir vienas ir kitas paminėti asmenys dalyvavo politinėje veikloje, tik vienas buvo partijos pirmininkas, kas narys, tai čia tik vienintelis turbūt aspektas, kuris gali būti svarbus, bet reikia pabrėžti skirtumus truputėlį, kad kiek aš žinau, Algis Ramanauskas greitai jis nepretendavo nei į Seimą, nei į rinkimus, jisai nepretendavo užimti politinius postus, skirtingai nuo Remigijaus Žemaitaičio. Ir matot, nuo šio momento reikia pasakyti, kad vis dėlto skiriasi jų statusas ir tai, kas galima politikui, žurnalistui, aš pabrėšiu dar kartą ir kitiem asmenim, skiriasi pagal įstatymus. Aš tik tai noriu priminti, kad, pavyzdžiui, tie patys pareigūnai, teisėjai, jų irgi yra tam tikros teisės apribotos, reikšti politinės pažiūras ir kai kurios kitus dalykus. vaikus dėl įvairių priežasčių. Bet jos visos labai rimtos. Tai aš drįščiau pasakyti, kad jeigu lyginam pasisakymus, tai jos galima lyginti, jeigu lyginam reakciją, galima lyginti, bet reikia pabrėžti skirtumus ir kas dar svarbiau, galutinius rezultatus, kas iš to gaunasi. Tai jeigu kas nors manęs paklaustų, ar gali politikas, kuris antisemitiniais pareiškimais ar kitokiais pažymėtas, reiškia, užimti valstybinius postus, atsakingus postus, tai greičiausiai ir aš ir visi kiti atsakys, kad labai abejočiau, kad apskritai tokiems žmonėms reikia patikėti kokias nors pozicijas, tai yra duoti galę. Bet kai kalbam apie viešą erdvę, tai ką minėjo Skirmantas, aš irgi norėčiau sužinoti, ar iš tikrųjų tai reiškia, kad žmonės, kurie pasakė štai ir galbūt suklydo, galbūt netgi galėčiau sakyti, na, tarkim, gerai, padarė pažeidimą, tarkim, na, pažeidimą. Tai ar tai užbrėžia jau iš tikrųjų ribą, kad mes tą cancel kultūrą arba atmetimo arba ignoravimo jau, tarkim, ar visuomeniam transliuotojui ar kitur įvedam? Aš tikrai nemanau, kad taip turėtų būti. Ir pabrėžkim kitą dalyką, kad daug svarbiau ne kiek yra pats pažeidimas, jeigu jis ir buvo netgi, arba jis nebuvo, kiek mūsų reakcija, ar mes toleruojame žmonėm, kurie suklysta viešoje erdvėje. Ir aš, pavyzdžiui, tikrai manyčiau, kad jeigu politikoje ne visada tokias klaidas galima lengvai atleisti, arba turi būti koks nors laikmetis, pavyzdžiui, kiek metų galbūt negali būti politikoje, tai tikrai nemanyčiau, kad viešoje erdvėje reikia užkirsti. Nes neklysta tas, kas nedirba. Čia reikėtų irgi tą frazę atsiminti ir pažiūrėkime į paprastą dar dalyką, kuo skiriasi pono Žemaitaitis nuo Algio Ramanausko. Algis Ramanauskas pirmiausia yra, vadinkim paprastai terminų visuomenės veikėjas arba viešas asmuo, kuris užsiima, reiškias, nuomonės raiška viešoje erdvėje. Ir jeigu mes galvosim, kad žmogus pasakęs kažką labai aštriai, tegul ir galbūt net ir baudžiamo atsakomybei, jis nebetenka teisės išai toliau kažkur reikštis, mano galva, mes darom antikonstituciškai. Nieks nepasakė, kad Lietuvoje 10 kartų teisti asmenys, pavyzdžiui, 10 ar 20 kartų teisti asmenys negali turėti Facebook'o paskyros arba laikraščio. Tai mes žmogžudžiam leidžiam Lietuvoje, beje, balsuoti už tos pačius politikus. Tai Skirmantas, ką pabrėžė, man atrodo, aš gal netgi dar užaštinsiu. Jeigu mes tokio pažeidimo kontekste, galimo pažeidimo kontekste taikom tokias griežtas priemonės, tai klausimas, o kodėl visiems kitiem netaikom, kurie, na, sakau, ten turim ir pedofilų, turim ir žmogžudžių, turim daugybę sunkių nusikaltimų padariusių žmonių, kurie, beje, ir praėjus tam vadinam teistumo laikotarpį, kažkokiam reiškiasi, po kurio ten išnyksta tas teistumas, ir į politiką pretenduoja ir taip toliau, Skirmantas dar neminėjo, bet šiandieną mes turim ir Seime teistų asmenų, kai kurie ne po vieną kartą teisti. Ir žymiai už sunkesnius dalykus, beje, ne tik už žodžio laisvę.
180 tūkstančių rinkėjų balsų, ponia Malinauskai, čia turbūt ir yra tas visuomenės toleravimo ar netoleravimo pavyzdys. Tai ką tada daryti, jeigu visuomenė nabrėžia kažkokią kitokią normą, pavyzdžiui, antisemitiniams pareiškimams? Dalis visuomenės.
Yra didelė diskusija, nes pirmas dalykas 180 tūkstančių balsų, tai yra 15% Seimo mandatų ir tai yra, na nežinau kiek, čia dešimtadalis Lietuvos, ar ne, mažiau netgi, tai šitoje vietoje visada bus žmonių, kurie rinksis, nežinau, sukčius, nusikaltelius, galbūt tai yra jų pačių, va čia buvo kalbėta, vienmandatėse, pavyzdžiui, yra išrinktas asmuo su Nemuno aušra, kuris nekart yra teistas. Nu, pavyzdžiui, man niekada gyvenime nekiltų ranka už jį balsuoti, bet matyti yra žmonių dėl tam tikrų priežasčių, sako, va, jis yra savas, mūsų vertybės atitinka. Ar dabar reikėtų pagal tai derinti visą valstybės politiką ir panašiai, aš labai stipriai abejoju. Vis dėlto manau, kad valstybė turėtų savo taikyti šiek tiek kitus standartus, juo labiau, kad, pavyzdžiui, mes galim kalbėti apie tai, kad socialdemokratai renka žymiai daugiau, sakydami, kad su Nemuno aušra nedirbs. Į politiką dabar aš veltis nenorėčiau, aš tik tai norėčiau pasakyti, kalbant apie žodžio laisvę, na, kad kai tik tai atsiranda kažkas, kas pradeda labai griežtai skirstyti, žiūrėkite šito sakyti, negalima šitą sakyti, galima ir panašiai, mes iš karto polarizuosim, ar ne, ir dabar, pavyzdžiui, kalbant apie tą patį Ramanauską, vieni sakys, jisai nubaustas per griežtai, kiti sakys, ne per griežtai, beje, aš nesu nei vieno, nei kitoje pusėje, aš manau, kad Ramanauskas iš to turbūt net reklamos gaus daugiau ir pasieteis daugiau patronų jį paremti ir paklausyti jo, bet šitoje vietoje aš sakyčiau, kad visada ta polarizacija bus, ir pavyzdžiui, kalbant apie tą patį visuomeninį transliuotoją, man yra klausimas, kadangi jau buvo keli tokie atvejai, vat Savukino, Ramanausko, jie skirtingi, bet vis tiek, ar tenai dirbantys žmonės patys iki galo supranta, ką jie gali sakyti, ko negali sakyti, ką jie gali kritikuoti, ko negali kritikuoti ir panašiai. Nes ko aš dar labai bijočiau, sakykim, dabar aš esu pats savo šeimininkas, galiu laisvai kalbėti, nieks manęs ant kilimėlio neišsikvies, na, jeigu kažkas mane vertins kaip ten netiškai ir panašiai, matyt, mūsų etikos suvokimas skiriasi. Bet jeigu aš dirbčiau, pavyzdžiui, redakcijoj, tai tokios žinutės man būtų labai svarbios, tada aš pradėčiau savęs klausti, okei, dabar yra žmogus atleistas vat, už tokius dalykus, už ką aš galiu būti atleistas, atsiranda tokie savicenzūros dalykai ir panašiai. Ir galų gale net ir tas pats standartas, aš kalbėjau, kodėl yra blogai, kai visuomeniniam transliuotojui pasikeitus valdžiai, daromi kažkokie valymai, atsisveikinamas tam tikrai žmonėm, nes garantuoju, kas bus vat, ateityje. Pasikeis vėl LRT vadovybė. Dabar mes matome, kad tikrai politinis kontekstas visiškai pasikeitęs ir mes galime turėti visiškai kitokių pažiūrų vadovą, kas aišku irgi keltų nerimą ir tada jisai gali ateiti ir sakyti, žiūrėkit, dabar tie žurnalistai, kurie darė žurnalistinius tyrimus, pavyzdžiui, apie kokią nors man artimą politinę jėgą ar panašiai, jie man nepatinka, jie nebuvo objektyvus, aš dabar juos šalinu ir tenai sudinu kitus. Tai mes turim tokių pavyzdžių, pasižiūrėkite aplinkui, ten kokios nors Vengrijos, Lenkijos, teko Europos parlamente, nes nekalbėti apie slaptį, ten aibė žmonių iš skirtingų valstybių pasako, kad pas juos iš esmės nacionalinis transliuotojas užvaldytas politikų. Tai nesinorėtų, kad pas mus tai būtų.
Kaip jūs matytumėt šitą problematiką?
Nenorėčiau ir aš, be jokios abejonės, nes pradėjau kažkada dirbti jaunas būdamas žurnalistas LRT ir visą laiką galvojau, kad įvairovė reikalinga iš tikrųjų vienas dalykas privati žiniasklaida visuomeninis transliuotojas, bet visuomeninis neturėtų būti valstybinis. Ir čia mano pozicija visą laiką buvo labai griežta, nes norėtų, kad dominuotų valdantieji, kad jiems būtų kokia nors palankesnė pozicija, kritikuotų opoziciją. Čia yra pirmas žingsnis, jeigu mes pažiūrim visuomeninio transliuotojo, bet kurios valstybės, ne apie tik LRT kalbą, kad jeigu valdantiesiems duodama labiau teigiamų, taip sakant, balų, o kritikuojama pozicija, čia pirmas žingsnis, kad tampa valstybiniu transliuotoju, nes reikia nepamiršti, pagrindinė funkcija kritikuoti valdančiuosius. Tai ar to yra ar nėra, čia reikia kiekvieną kartą monitoringą daryti, bet Skirmantas atkreipė dėmesį į svarbų dalyką. Kai vyksta pokyčiai, tai yra žmonės atleidžiami arba priimami žiniasklaidos priemonėse dėl to, kad jie kažką pasakė, parašė vienai par kitaip, aš grįšiu dar kartą. Tai yra ypatingai svarbus ir jautrus klausimas, kuris turi turėti labai rimtus paaiškinimus. Ir ne dėl to, kad tai yra pagrįstas arba nepagrįstas sprendimas savaime, jis gali būti pagrįstas, bet pavyzdžiui, aš visada maniau, kad aukščiausias valdymo organas LRT taryba tokiais atvejais turėtų irgi turėti pozicijas aiškias paaiškinimus, nes matot, LRT ne administracija formaliai yra, na, direktorių skiria taryba, vis dėlto aukščiausias valdymo organas nėra direktorius, čia tą reikia irgi turėti galvoje ir labai norisi man tarybos aktyvaus vaidmens, aš galbūt čia turiu iš savo patirties būdamas, kai LRT buvo tarybos pirmininku, mes irgi turėjom tokiu atveju, kai eteryje nebeliko vieno ar kito žurnalisto ir ten buvo daug diskusijų, ar ten buvo savicenzūra ar cenzūra ir aš maniau ir dabar manau, kad taryba visada turėtų visais atvejais labai aiškiai komentuoti ir aiškinti. Ir jeigu reikia dar klausimų, atsiranda dar kartą aiškinti, nes neturi likti abejonių, visuomenės transliuotojas nepersiekiau už saviraiškos laisvę ir nuomonės turėjimą.
Mes šiandien nukeliaujam prie to, ar LRT objektyvi ar neobjektyvi, ir iš karto, kai tik tai kažkas pamini šitą temą, tai čia pasipila klausytojų komentarai žinių radijo programėliai. Kiras gali viską kritikuoti LRT žurnalistai, tik ne konservatorius, bet iš esmės, jeigu būtų visiškai aiški objektyvi žiniasklaida, tai turbūt nekiltų niekam noro pasikeitus valdžioms kažką keisti, kaip kad kalba ponas Malinauskas. Tai turbūt vėlgi jūs Skirmantai ir kreipiuosi, turbūt nekiltų kažkokių klausimų, jeigu tiesiog objektyviai būtų atliepiamos visos pusės.
Kiltų.
Mes labai paprastai galim pasižiūrėti į faktus. Tai vėlgi, man tai visą laiką kelia šypseną. Mes galim prisiminti, pavyzdžiui, sakau, dabar jau laimėtas teismas, tas precedentas sukurtas, tai Virginijaus Savukyno atveju, kai jis kritikuoja Laisvės partijos ministrė, kuri beje pati viešai, man teko su ja bendrauti, paskui ir viešai pasakė, kad aš visiškai nematau čia jokios problemos, tegul kritikuoja, bet tai pamatė LRT etikos kontrolierė tuometinė ir LRT vadovybė. Na, o pavyzdžiui, mes lygiai taip pat turim ten kitas žurnalistes, pavyzdžiui, ponos Miliūtės įrašus, ten berods apie Agnę Širinskinę, apie kitus politikus, kurie buvo net aštresni, bet ten niekas neižvelgia etikos pažeidimų. Aš niekur neižvelgiu etikos pažeidimų, man apskritai atrodo oksimoronas, jeigu politikas nedrįsta, atsiprašau, jeigu žurnalistas nedrįsta politiko kritikuoti, tai koks jis yra žurnalistas, tai yra iš esmės jo darbas, mes negalime, vėlgi, yra visiškas mitas apie tai, kad asmuo taip pat ir žurnalistas gali būti objektyvus. Visada yra tam tikras šališkumas, mes visada informaciją perleidžiam per save, žurnalistų leidžiama labai nedaug, jisai aišku dažniausiai surenka tiesiog skirtingas nuomonės ir jas pateikia. Vėlgi čia klausimas montuojant epizodą, kaip tu jas pateiksi, bet pats svarbiausias dalykas, kad pavyzdžiui, savo socialiniuose tinkluose, jeigu asmuo pilietinę poziciją, politinę poziciją bijo išreikšti, nes tai nepatinka, nepatiks jo vadovybei, na, jisai iš tikrųjų labai tampa blankus, jisai tampa tiesiog vanduo ir beskonis. Tai klausimas iš tikrųjų, ar toks dalykas yra labai patrauklus ir auditorijai, ir žiūrovams, ir tada turbūt laimi ir konkurentai komerciniai kanalai, ir kitas dalykas taip, tada žmonės keliasi į socialinius tinklus, kur gali kalbėti laisviau.
BBC vadovybei nepatiktų tai, ką kalba Malinauskas, nes veikiausiai kaip tik žurnalistas neturėtų kalbėti socialiniuose tinkluose, kas ten koks blogas politikas, galbūt per savo straipsnius, galbūt per, nežinau, laidas kažkokias aiškintis, kas ten ką padarė ir panašiai, bet savo nuomonės reikšti, kas blogas ar geras.
BBC yra BBC, mes atskira valstybė, nors mes BBC dažnai mėgstam iš tikrųjų kaip visuomenį transliuotą, bet ten irgi yra skirtingi standartai naujienų informacinėms laidoms, taikomi vieni standartai, publicistikos laidoms kiti standartai, publicistikoje apskritai normalu nereikšti, tai yra esmė nuomonės reiškimas. Bet aš turbūt skirma tą praplėsiu, žinot, mes vis pamirštam truputėlį svarbu labai dalyką, man atrodo, vis dėlto, nes toks lieka kažkur kontekste. Vienas dalykas iš tikrųjų, kai nuomonė galbūt peržengia tas įstatymo ribas, nu, konstitucinės nuostatas, tai visiškai normalu, kad mes galim reaguoti ir net teisėsio gali reaguoti. Bet klausimas, kiek mes išplečiam tas mūsų reakcijas, ir aš turbūt paminėsiu frazę, kuri, man atrodo, turėtų būti taikoma visiems. Aš galiu nesutikti su nuomonė, pavyzdžiui, Algio Romanausko, galbūt aš tikrai nesutinku, kad reikia šaudyti arba atimti vaikus, net perkeltine prasme. Bet nuo šio momento, kai jį pradeda persiekti ir matosi, kad iš tikrųjų gana plačiai, aš pats asmeniškai norėčiau, jeigu tik galėčiau, nu, bet kai prisidėti apginant jį kaip žmogų, kad jis galėtų ir toliau aštriai kalbėti, o ne užsimtų savicenzūrą.
Žemaitaičio atveju taip pasakytumėte?
Žemaitaičio atveju nepasakyčiau taip ir paaiškinsiu kodėl. Todėl, kad jis yra politikas ir aš negaliu sustaikyti, kad politikui, valstybės pareigūnui, tarnautojai, bet kuriam žmogui, kuris turi valdžią, kad jam galima leisti pažeidinėti įstatymus taip, kaip galbūt kartais visuomeniai žmonės nusižengia. Ir čia du skirtingi variantai. Jeigu žmogus padaro paprastą žmogus, neturintis politinės galios kokį nusižengimą, mes galim jam būti žymiai atlaidesni kaip žmogui. Bet politikui, kaip politiniam, reiškia, veikėjui, turinčiam Seimo nario, pavyzdžiui, mandatą, na, mes negalim toleruoti, kad jis, pavyzdžiui, nežinau, ten daro baudžiamuosius nusižengimus, nusikaltimus, net administracinius nusižengimus kai kada. Tai nieks manęs netikins, kad arba teisėjas, pavyzdžiui, policininkas, kad gali daryti nusižengimus. Ne, ne, ne. Nepainiokim.
Tai išvada tokia, ponia Malinauskai, jeigu neturi valdžios, ta tavo žodžio laisvės riba turi būti, privalo būti šiek tiek platesnė.
Tai visiškai akivaizdu, jeigu ponas Žemaitaitis turėtų savo YouTube kanalą ir būtų vlogeris, tai mes su juo tiesiog galėtume padiskutuoti. Aš netgi sakyčiau, kad tam tikri radikalūs jo pareiškimai, net ir melas atvirai skleidžiamas, nu jis neturėtų būti, sakykime, baudžiamųjų policijos, prokuratūros, teisėsaugos institucijų akiratyje. Bet kadangi tu ateini į valdžią, kadangi nuo tavęs pradeda priklausyti visų Lietuvos Respublikos piliečių gyvenimai, tu reglamentuoji juos įstatymais ir panašiai, klausimas, aišku, yra visiškai kitas. O kalbant apie Ramaną, tai šiuo atveju taip, tai yra precedentas, kad vis dėlto yra tam tikros ribos, aš tikrai nesakau, kad gali sakyti absoliučiai bet ką, tu gali tikrai žeisti, tikrai gali sukurstyti neapykantą, apie tą reikia galvoti, bet aš vis dėlto rezumuosiu tiek, kad aš manau, čia didesnė netiktis yra LRT, netgi paprastas labai dalykas, kaip buvo atsisveikinta. Tai galbūt buvo tiek ilgai, žinant, kiek ilgai Ramanauskas dirbo ir kiek ten tų skandalų buvo, gal buvo galima tiesiog mandagiai nutilėti, padėkoti jam už darbą, paspausti vienas kitam rankas ir išsiskirti. Bet kadangi tu padarai tokį pareiškimą, o tas pareiškimas ne mums skirtas ir ne Ramanausko, jis skirtas naujai valdžiai, kad žiūrėkite, va jum atnešėm, paukojam eriuką. Ne eriuką, ten vilką galbūt, bet paukojam. Tai šitoje vietoje turbūt tas vilkas dabar bėgs į mišką ir medžios sėkmingai tenai socialiniuose tinkluose.
Ačiū labai. Vaizdo tinklaraštininkas YouTube kūrėjas Skirmantas Malinauskas ir Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius šiandien buvo su mumis. Klausytojams linkiu gražios likusios dienos.